globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Dobro veče, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće predsednik Komisije za nestala lica Vlade Srbije Veljko Odalović. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Poštovanje i dobro nam došli.
Hvala vam.
Od četvrtka do četvrtka.
Gospodine Odaloviću, evo da počnemo od najnovijih dešavanja na severu Kosova i Metohije. Barikade traju već gotovo dve nedelje, poručuju da će ih ukloniti tek kada Priština oslobodi i Dejana Pantića, Miljana Adžića i Slađana Trajkovića i kada sa severa povuče specijalne jedinice. U mestu Rudare danas je održan i veliki protest Srba koji su poručili da im niko ne može oduzeti Kosovo i Metohiju i da je ono deo Srbije, odnosno srce Srbije, kako su precizni nije rekli. E sada, uoči protesta, kosovska policija je rasporedila i blokade na magistralnom putu i sve kada ovako to taksativno nabrojimo šta se dešavalo prethodne dve nedelje, to nam nije baš nešto u što možemo da kažemo, ne daje nam neku sliku koja obećava da bi moglo uskoro da dođe do raspleta ove situacije. Šta vi kažete, šta je rešenje ove situacije?
Dobro, ono što želim da istaknem, to je prvo da su Srbi posegli za jednom i legalnom i metodom otpora, odnosno reagovanja na sve ono što je u posljednjih, ne samo zadnjih par meseci, nego i duže Kurti prvenstveno uradio kada je u pitanju njegov odnos prema Srbima, srpskoj zajednici i prema obavezama neke koje su trebale biti ispunjene, a koje su obaveza Prištine, znači jednostavno ignorisanje svega, nepostojanje srpske zajednice, nepostojanje, neuvažavanje srpskih predstavnika, nepoštovanje potpisanih dokumenata, kršenje svega i naravno da je to kulminiralo s ovim hapšenjima koja su apsolutno nešto što je nedopustivo, nedozvoljeno, način na koji je to urađeno, sva fama oko toga, odnosno nedostatak informacija o tome šta se dešava, čak ni, eto, juče porodici koja je došla do mesta gde je pretpostavljaju da se nalazi njihov bliži srodnik, nije omogućeno čak ni kontakt, pa nisu oni došli da ga oslobode. Nisu oni došli da napadnu punkt i da nego su došli da o elementarnim stvarima, o zdravlju, o potrebama, o pričaju sa članom svoje porodice, šta se dešava. Tako da ovi protesti će, ja se nadam, proteći mirno i da neće doći do nikakvih ozbiljnijih incidenata. Priština provocira i dalje, znači njihovo raspoređivanje specijalnih jedinica na severu prostora Kosova i Metohije je nešto što je najdirektnija provokacija i pretnja, tako da je to u stvari, pogotovo ono sinoć raspoređivanje na magistralnom putu od Mitrovice prema Leposaviću i presecanje nekih tu vitalnih koridora je nešto što u svakom slučaju zahteva jedno ozbiljnije reagovanje prvenstveno međunarodne zajednice.
A ima li ga?
Pa, nažalost, nažalost, za sada ga nema. Mm-hmm. Ono što mi tražimo to je da međunarodna misija obavi svoju misiju, znači da ovo što pojedini između ostalog i ministri spoljnih poslova i ambasadori, prvenstveno Nemačke, pričaju ovih dana te besmislice, te gluposti. Prvo samo treba da čitaju šta piše, pa da onda shvate da je i u rezoluciji u aneksu vrlo jasno naznačeno da Srbija ima pravo da traži da rasporedi
svoje snage
do hiljade snage za određene poslove, odnosno aktivnosti koje su predviđene i da je to nešto što se mora uraditi u saglasnosti sa komandantom KFOR-a, ne sa ministrom spoljnih poslova Nemačke, ne sa bilo kojim ministrom spoljnih poslova, nego sa jednom međunarodnom misijom koja je misija Ujedinjenih nacija. I to je samo, dolazimo na ono što ovih dana slušamo, te apsurde i te gluposti koje izgovaraju, da nema rezolucije, da rezolucija ne postoji, da je mrtva, da ovo. Rezolucija 1244. A čini mi se da je juče prvi odgovor koji je od KFOR-a pre nego konačan odgovor stigne vezano za zahtev naš, je da je to međunarodna misija koja obavlja svoj posao i koju je poveren rezolucijom 1244 i da podsjetim, rezolucija 1244 je živa. Ja sam bio u Prištini u maju 2000. godine kada je gospodin Lavrov, sadašnji ministar spoljnih poslova Ruske federacije, sa još 10 ambasadora iz Ujedinjenih nacija došao na prostore Kosova i Metohije da vidi kakvo je stanje, da podnese izveštaj Savetu bezbednosti, a razlog za taj dolazak je bio upravo jedna od tačaka rezolucije 1244 koja govori da se uspostavlja međunarodno civilno i bezbednostno prisustvo za početni period od 12 meseci i nastavit će se ukoliko se ne donese drugačija odluka. Imao sam prilike, imao sam čast da tada sa ambasadorima razgovaram, da obiđemo određena mesta i da razgovaramo o temama koje su njih interesovale i oni su napravili izveštaj. U njemu su naveli da imaju samo dve stvari koje su malo pomak ka boljem. Jedna je, mislim da je pomenuta Rada Trajković, sada jer je bila u tim privrednim institucijama, i Kolašinac u Orahovcu, koji je takođe ušao u neko privremeno veće tamo šta su napravili bili, ali da sve ostalo je loše, da gore ne može da bude. Znači, govorili su o pogromu, progonu, ubistvima, spaljivanja, pljačkama, nepostojanju bilo kakve kontrole na tom prostoru, bezbedonosni ili bilo koje druge. I u izveštaju je vrlo jasno navedeno, znači, da nisu stvoreni uslovi da se misija okonča. I ona treba se nastaviti. I ona traje upravo po rezoluciji sve do trenutka dok se ne donese u Savetu bezbednosti drugačije odluke. I tu nastaje problem. Znači, u Savetu bezbednosti takva rezolucija ne može da se okonča bez jednostavno saglasnosti svih. I naravno, to ne odgovara onim centrima koji su najodgovorniji za stanje na prostoru Kosova i Metohije, jer ja želim samo da podsjetim da li je od 99. godine, od potpisanog Kumanovskog sporazuma i od donete rezolucije 1244, Srbija išta ili Srbi išta uradili što je bilo u suprotnosti sa tim aktima i što je na bilo koji način bilo koga ugrozilo. Znači, jedini ko je poštovao sve uz kontinuitet i diskontinuitet vlasti koja je trajala evo, sve ove 23 godine, je bila Srbija i Srbi. Ali su oni kontinuirano bili izloženi napadima, pogromu i tako. Pazite, u mandatu, u punom mandatu međunarodne misije, kada je došlo 50.000 dobro obučenih, dobro opremljenih, dobro naoružanih vojnika iz 40, ne znam koliko zemalja, mislim bilo 50 zemalja, na prostore Kosova i Metohije, uz misiju UNMIK-a plus, znači, tada se desio prvi pogrom. Oni su pred njihovim očima je proterano preko 250.000 Srba.
A kako im onda danas verovati svim tim iz međunarodne zajednice, pripadnicima KFOR-a i svim onima koji zapravo štite naše dole ljude?
To je vreme kada su pred očima, znači, tih mirovnjaka, da ih nazovem, Srbi doživjeli najveći pogrom, kada su ubijani. Nikad neću zaboraviti sliku iz Prizrena kada nemački vojnici gledaju brutalno izvlačenje iz kola i maltretiranje, ubijanje ljudi.
Ali ta ista nemačka, evo, danas šta priča? Šta priča njena ambasadorka u sred Beograda?
Upravo njih želim da podsjetim, mm-hmm, da su 2004. godine njihovi vojnici pobegli iz Prizrena. Gde Srba nije bilo. Znači, oni su se pred ruljom sklonili da bi ta rulja nesmetano zapalila i Arhangele, i Bogorodicu Ljevišku, i Bogosloviju, i Crkvu Svetog Marka, i zatirala sve što je srpsko. A ti vojnici su pobegli. I oni su imali jednu tešku raspravu u Bundestagu posle toga, na tu temu, jer neko je tamo verovatno pitao šta vi radite tamo. Mm-hmm. Znači, želim da samo zaokružim ovu priču. Znači, 2008. godine, u prisustvu upravo tih mirovnjaka, koji su sedili u prvom redu, dozvolili su da se na teritoriji pod međunarodnom upravom samoproglasi jedna država. Znači, njihove nečasne namere su samo kontinuirano potvrđivane. To što oni imaju sada 3700 vojnika, iz, ne znam, 20 nešto zemalja, ne znam, verujte mi sada više, ne mogu da stignem da to se pohvatam, ne govori ništa, jer oni ne preduzimaju mere da spreče sve ovo o čemu mi pričamo. Oni su ti koji trebaju da, između ostalog, na čitavoj teritoriji, a sada u ovoj situaciji, posebno na severu Kosova i Metohije, budu garant bezbednosti, da uspostave oni i kontrolu i red i mir. Oni su dozvolili da specijalne jedinice uđu, da se rasporede, naprave baze i da sada one su te koje suštinski odlučuju i zatvaranju administrativnih prelaza, koji kontrolišu Srbe, koji hapse Srbe, koji maltretiraju Srbe, koji prete Srbima. Hvor je taj koji mora to da zaustavi. Znači, najopasnija stvar koja može da se desi sa nesagledivim posljedicama i ako dođe do sukoba između Srba i Albanaca i albanskih snaga, to su ozbiljne problemi. Hvor mora da zato verovatno i oni ovih dana većaju i ne pišu i ne odgovaraju, ne sa verovanjem da će oni poslati pozitivan odgovor.
Ali oni to, sada, verujete li vi da će oni nama izaći u susret ili ne?
Pa vidite, ja mislim da je za njih častan izlaz iz toga da kažu mi ne možemo da dozvolimo jer smo mi garanti, mi imamo dovoljno snage i mi ćemo garantovati bezbednost. Mi smo taj.
Što oni treba da dokažu na terenu.
Pa naravno, jer to mi do sada iskustvo nama sa njima, naše iskustvo sa njima je vrlo, vrlo, vrlo loše. Tako da je ovo trenutak, ovo su dani koji su puni tenzija, na ivici smo bukvalno ozbiljne eskalacije i jednotempirano bure baruta koje je prvenstveno Kurti kreirao. E sad, taj Kurti to ne radi sam.
A to mora da ima nečiju podršku svemu.
Znate, ako neko misli u ovom trenutku da Zapad šalje Ukrajini na oružanje zato što to traži Zelenski, smešno. Oni šalju zato što je to njihov cilj i njihova strategija da iskoriste situaciju u Ukrajini i sukob koji je tamo, da jednostavno ratuju, stvari protiv Rusije. I toliko je točilo. To isto radi Kurti. Da li neko misli da Kurti ovo radi zarad toga što on ima moć, ima snagu, on to misli. Verovatno misli možda i gore. Ali ovo je opet jedna produžena ruka neke politike koja pokušava u ovom trenutku da zaokruži to pitanje te kvazi državnosti, da jedan problem koji su napravili sami, jedno čedo koje su oni začeli i rodili i negovali i koje sad izmiče kontroli, nekako upakuju time da ih ušuškaju i da kažu evo dobili ste državu, sada mi vas podržavamo, ali vi sada funkcionišite, ali to sve je felerično mnogo ukoliko ne slome Srbiju, da Srbija bude ta koja će na to pristane. I Savet bezbednosti, znači te dve tačke koje su ključne u odbrani našeg legitimnog prava su nešto što je danas meta. Oni su obesmislili značajno sa raznim odlukama i na kraju krajeva sa tom prvo tom misijom koju su takvu napravili, koja nije odgovorila svom osnovnom cilju, oni su obesmislili misije koje su mirovne misije koje treba da dođu i da uđu na prostore na kojima su sukobi i da budu garant da će oni biti neko ko će razdvojiti sukobljene strane, garantovati da se uz njihovo prisustvo i poštovanje onoga što su oni potpisali, što je njihova obaveza, taj prostor i ti prostori da će naći rešenja koja će biti održiva kroz dijalog i kroz sve ovo. Oni jednostavno u ovom trenutku to nemaju za cilj, to im nije uopšte u fokusu i mislim da ovo je trenutak u kojem će oni morati da definitivno preseku svoju, donesu svoju odluku. Znači, želim samo da podsjetim jednu stvar. Ima nekoliko, uz rezoluciju 1244, nekoliko važnih sporazuma, znači od tog briselskog, u kojem je vodilja bila zajednica srpskih opština. Znači Srbija nikada, ja sam bio deo tima, bio sam neko koji je sa Ivicom Dačićem, tada i Aleksandar Vučić, kao prvi potpredsjednik bio sa nama, bio i kada smo razgovarali, odnosno oni razgovarali, a mi bili neko koji je radio na implementaciji toga. Da je zajednica srpskih opština vodilja briselskog sporazuma. Sve ispod dole od našeg poziva i podrške da po prvi put Srbe pozovemo da iziđu na izbore, što nije laka odluka bila ni za nas koji smo izvali, a bila je još teža za Srbe koji su izišli na te izbore koje je Priština raspisala, ali nam je bio cilj da dobijemo 4 opštine, da dobijemo 4 gradonačelnika i da oni kroz kolektivne odluke koje su vezane i za upravo briselski sporazum, prvo postave regionalnog komandanta, da onda krenu da postavljaju institucije onako kako je napisano. Ja sam bio u Leposaviću, bili smo gospodin Vulin, general Mitrović Bane i ja. kada je preko puta nas 750 bilo policajaca. Ne policajaca koji su do tada na prostoru Kosova i Metohije bili u uniformama pod oružjem. Ne, mi smo ispoštovali juna 99. godine i Kumanovski i Briselski sporazum. Povukle su se naše snage bezbedonosne. To su ljudi koji su ostali da žive dole. Znači, pazite, u tom trenutku ostati da živiš dole bilo je za policajce i vojnike bilo vrlo rizično, pogotovo za one koji bi eventualno imali razloga da brinu. Znači, ovi su ljudi bili, veliki broj njihov bili administrativni radnici. Znači, kada smo razgovarali s njima, to je bilo, nije malo lak razgovor, nije bio. Ali smo objasnili ljudima da je cilj da oni uđu u kosovsku policijsku službu, da u skladu, nažalost, tada drugačije nije ni moglo, sa zakonima u oblasti bezbednosti koji su važni na tom prostoru, rade svoj posao, da oni budu garant reda, mira, bezbednosti.
Da bi se svi drugi Srbi osjećali sigurno,
naravno. Je, da. Da jednostavno, a onda smo, sledeća faza je bila da tužioci i sudije uđu također u institucije da bi oni bili garant jednog nepristrasnog postupka koji može da bude vođen protiv onih koji su eventualni prekršioci. I da se jednostavno ne desi, kao što se desilo Teodosijeviću, da sednu tamo grupa nekih, da ih nazovem sudija, koji osuđuju Teodosijevića za šta? Zato što je rekao da on ne veruje da je istina o Račku ono što je ova belosvetska protuva od Vokera rekla. I to nije nikakav greh, jer niko nije potvrdio, niko nije dokazao, niko nije ni u nijednom postupku da potvrdio da se tamo desilo. Tamo je bilo sukoba, bilo je žrtava. Znači, i to je nešto što je nesporno. Ali, pazite, na optužnici protiv Slobodana Miloševića i državnog, vojnog i policijskog vrha, dve tačke su bile u optužnici do smrti Slobodanove. Kada je optužnica izmenjena, znači, jer Slobodan Milošević više nije mogao da bude optuženi, tada su skinuti Račak i Dubrava. Znači, tužioci su sami videli da nemaju dokaze. Znači, oni su iskinuli, nismo iskinuli mi. Znači, oni su shvatili kod Račka i očigledno u onom postupku koji je vođen i dokazima koji su izvedeni, bilo vrlo jasno koliko je to bila montaža i kakav je to cirkus napravljen. Jer ni Albanci ne znaju šta se desilo u Račku, što je najgore. A ove sudije, pogotovo koje su sudile, ili Dubrava, pazite, NATO je gađao zatvorene ljude. On je gađao ljude u zatvoru koji su bili bespomoćni. On je pogodio zatvor Dubrava. I normalno da ta njihova cirkus i bruka najbolje bilo da se skloni. Ali, pričamo o Briselskom sporazumu i kako smo mi razgovarali sa ljudima i mi smo uveli ljude, pazite, ljudi su izišli na te, ajde ih nazove pokrajinske izbore, odnosno izbore za tu kvazi državu, ušli su institucije. I mi smo počeli da funkcionišemo na jedan način verujući da ćemo dobiti taj opšti okvir kroz zajednicu srpskih opština da to sve bude tamo gde mu je trebalo biti mesto.
Evo gde smo danas.
Nismo dobili ništa. Toga, i odluka Srba da napuste te institucije je u stvari reakcija na nesprovođenje i nepoštovanje Briselskog sporazuma. I danas je osnovni zahtev da se poštuje Briselski sporazum i zajednica srpskih opština.
Ali on sad želi organizaciju opština srpske manjine, kako kažu mnogi dolaze.
To kada bude u Briselu promenio tekst, pa kada u Briselu se neko pristane da tako nešto bude, onda možemo da pričamo i o tome. Ali o tom to neće pristati niko sigurno, jer nije to suština. Jer, pazite, Ahtisaari je plan. Protiv kojih je Albin Kurti organizovao velike demonstracije u Prištini. Protiv prihvatanja Ahtisaarijevog plana on je organizovao ogromne demonstracije. Dvojica demonstranata su mu poginuli na tim demonstracijama. To je prepisano Ustav Kosova. Pazite, koji Albin Kurti danas na koji se poziva, koji poštuje, a tada je rušilačke demonstracije protiv toga bio. Čak tamo piše da u slučaju bilo kakvog spora između teksta Ustava, te samoproglašene države, i Ahtisaarijevog plana, primenjuje se Ahtisaarijev plan. U Ustavu njihovom piše. Međutim, za njih nema ništa sveto. U stvari, bilo bi to sve sveto kada bi oni, koji bi trebali da brinu o međunarodnom pravu, o poštovanju međunarodnih obaveza, da brinu o mnogim stvarima o kojima više ne brinu, radili svoj posao i Kurti bi se tako ponašao i on bi radio i poštovao to. To nemam ja dilemu uopšte.
Morat ću da napravim tu negde paralelu sa Zelenskim, kao što ste i vi sami rekli, da ni Zelenski ne odlučuje sam u celoj priči o Ukrajini, pa tako ni Albin Kurti, ali ono što jeste zanimljivo, tu su neki analitičari objasnili da je možda možemo da tražimo ceo, kažem, ideju Nemačke u svemu tome, kao što je Angela Merkel rekla da su Minski sporazumi bili samo kupovina vremena za naoružavanje i spremanje Ukrajine za rat, da li to može da se primeni i na takozvanu državu Kosovo, da su sve ovo vreme zapravo samo Zapad pokušavao da opremi, a vidimo da pojavila se informacija da na, kažu, bugarsko-makedonskoj granici čeka 11 kamiona koji idu ka Kosovo i Metohiji, da će iz Turske stići dronovi specijalno za kosovske policijske snage i za Albaniju. Poprilično nam se, da kažemo, kuva taj lonac na Kosovo i Metohiji.
To treba vratiti upravo na onaj teren nepoštovanja međunarodnog prava i obaveza. Znači, u Prištini oni koji treba da budu garant dole, da toga nema, danas naoružavaju te iste Albance. Formiraju im vojsku, naoružavaju ih, iako to eksplicito piše da to ne može da bude tako. Znači, tako nešto ne može da postoji.
Kako se boriti protiv toga onda?
Pa pazite, ja sam neko ko veruje da će se, ne znam kolika će cena biti, mislim, cena je nažalost velika i ulogi u ratu u Ukrajini da. Koji je i ovo što mi prolazimo, ali nije sve bila, ni Ukrajina i Rusija sukob, ni Albanci i Srbi. Šta se desilo sa arapskim prolećem? Po istim ili sličnim scenarijima razorene su države, civilizacije. Danas desetine miliona ljudi su raseljeni u nemoj nigde da se vrate. I to su ti migranti, kako ih god zovu, koji lutaju sada
svetom,
morima, sukobljavaju se sa raznim policijama na granicama, sukobljavaju se među sobom. Jednostavno, došli smo u situaciju da je svetski poredak ozbiljno uzdrman, a samo zato što se ne poštuje međunarodno pravo. Ja imam dovoljno godina da se sjećam šta su bili plavi šlemovi. Kada dođe negde do sukoba, koja je bila misija i uloga, čak sam je to sticajem okolnosti bio i na Kipru, pa sam obišao i tamo ih. Znači, zato što baveći se ovim nestranim licima, išao da obiđem njih i njihova iskustva i neki institut koji su oni, i onda se on nalazio tu negde u toj zoni, pa sam onda otišao da vidim kako to izgleda, onako, znači, to je ozbiljna priča bila nekada. Danas, znači, te vrednosti, evo, uzmete samo misiju koja je bila Kvorova. Oni su najodgovorniji za ovo što smo došli u ovo stanje. Ne činjenjem, nego nečinjenjem.
A i to je krivično delo isto.
Naravno da je, pa pazite, oni su dozvoljavali. Oni su neselektivno preneli nadležnosti na privremene prištinske institucije. Cirkus Euleksom je posebna priča. Ali neselektivni prenos nadležnosti je nešto što je jednostavno zahtevalo mnogo ozbiljniju ocenu i procenu upravo onoga koji je donio rezoluciju 1244. Znate, ali kako su se te vrednosti urušavale? Pazite, u Vašingtonu je potpisana su dva dokumenta koja su, ajde ne kažem identična, ali slična. I Priština i Beograd su potpisali u Vašingtonu. I šta se od toga poštuje?
Samo ono što smo mi potpisali. Da.
U Londonu smo potpisali jednu deklaraciju o nestalim licima. Znači, region čitav je potpisao uz naravno prisustvo čitavih 20 zemalja sa koji su bili učesnici tog skupa Zapadnog Balkana, potpisali smo jednu deklaraciju da se bavimo time. I to je mrtvo slovo. Pazite, ja vrlo često pitam sada gde su nestali. Njih nema. Pazite, najteža posljedica sukoba koji se desio je, evo kad gledamo samo ovaj kosovski problem naš, je 1821 nestala osoba još. Znači, iza njih su desetine hiljada članova porodica koje su direktno zainteresovane, ali direktno, najdirektnije za sudbinu svog srodnika. O tome niko danas više ne priča. Mi nemamo s kim da razgovaramo, zovemo, tražimo sastanke, hoćemo da radimo, dajemo lokacije, proveravamo njihove informacije, sve radimo, ali nemamo s kim da pričamo. Pogledamo region, to je blizu 10.000. Pričamo o obimu, o težini problema. Znači, to će se desiti slično posle, kad se okonča ovaj sukob, posljedica sukoba u Ukrajini koji je trenutno, bit će veliki broj nestalih lica koje će biti takođe trajno opterećujući po normalizaciju nekog odnosa i stanja koje treba da bude tamo.
Ajde da se vratimo trenutak samo na normalizaciju odnosa Srbije sa nekim državama koje, da kažemo, podupiru kosovsku nezavisnost i koje naoružavaju Kosovo i Metohiju. To su konkretno Nemačka i Turska. Da li vi vidite neko rešenje i u odnosima, da li je to prestanak diplomatskih odnosa ili je to možda neka protestna nota, kako bi Srbija mogla iz zvanične Beograda zaustavi to što se do sada radi?
Pa dobro, u svakom slučaju mislim da prestanak diplomatskih odnosa je nešto što apsolutno nije u opciji nikakvoj. Znači to treba u razgovorima bilateralno ukazivati na to, na pogubnost i štetnost toga što se dešava i nisu samo Turska i Nemačka, mislim da sada to ne vezujemo samo za njih, ima još oni koji su direktni akteri koji jednostavno su neko ko gradi ono što je počeo da radi još 90. godine. Da podsjetim samo, u Albaniji 95. 4. 5. 6. 7. su postojali logori za obuku, znači gde su Albanci sa Kosova i Metohije prelazili ilegalno preko granice, odlazi u Albaniju, bili u tim kampovima, centrima, logorima, obučavali se i pripremali se da se vrate obučeni, naoružani na prostore Kosova i Metohije. Instruktori, Britanci, Nemci, Francuzi.
A znate što je sad paradoks? Znate što je paradoks danas? Što granica pod broj 1 ne postoji između Kosova i Albanije i što ti svi instruktori su sada na Kosovu, nema potrebe ovi sa Kosova da idu u Albaniju. To je katastrofa.
Da, ali oni nastavljaju ka svom konačnom cilju. Znači,
ali olakšano, koliko im je danas olakšano pre nego 50 godina.
I za svake institucije koja funkcioniše na prostoru Kosova i Metohije, te privremene institucije, u bilo kojoj oblasti, stoji određeni krug, odnosno određeni centar koji njima upravlja, a to nisu Albanci s Kosova. Znači, tu nemoj da ima neku dilemu da uopšte bilo šta od velikih stvari, velikih odluka se donose samo zato što su vode i nekoj seli Albin Kurti, Ramuš Haradinaj i da ih ne nabrajam sve ko je... Ne, to više ne funkcioniše tako. Danas postoje neki drugi centri koji odlučuju o tome šta će oni da rade, a oni su samo mali, sitni egzekutori i do trenutka dok ovi im ne kažu stani, zaustavi. Kao što je bilo, ako se sećate, oko tablica, pa vrati se Kurti koji je već spremio se bio tu noć da malte ne sravni sever prostora Kosova i Metohije, onda mu neko kaže ej, a on onda ne postupi tako, nego uradi plan u više tačaka, a onda kada i to dođe, onda ponovo mu kažu neko, ne, ne, sad mora da staviš sve van snage. Sad je trenutak, rešenje. Mm-hmm. Ako ćemo da pričamo o rešenju. Znači, to je da KFOR podigne i svoje brojčano i bezbedonosno stanje na prostoru, čitavog prostora Kosova i Metohije, ali posebno na severu, jer mi zapostavljamo i zaboravljamo da više Srba živi južno od Ibra nego severno, koji su takođe ostavljeni i koji žive u istim ili možda i težim uslovima nego što žive Srbi na severu. Ovi su direktno ugroženi sada jer su oni meta.
Tačno,
ovi dole sad nisu u fokusu jer za njih postoje druge metode. Drugi načini da se to dole kontroliše. Znači, sada je trenutak da se pojačanim snagama preuzmu prvo administrativni prelazi, da se uspostavi što je nekada bilo, jer ja sam prolazio tuda. Ja nisam se sretao sa albanskim policajcima dugo, nego sam se sretao sa ili policijom UNMIK-a i vojnicima KFOR-a. Znači, ovo je trenutak za traženje takvog metoda, jednog relativno neutralnog, koje će biti garant da to funkcioniše. Paralelno s time, treba intenzivno raditi da se ROSU povuče.
Od četvrtka do četvrtka.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost bio je predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Želim vam svi prijatno večer.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi. Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.